Şanda İmraliye li Tirkiye û Herêma Kurdistanê xebatên xwe dawîlyanî. Ji vir û pê da ew ê daneyên ku bi dest xistine bi rêberê Partiya Karkerê Kurdistan PKK Abdullah Öcalan ra dabeş bikin. Wezîrê Dadî Yılmaz Tunç di 19 Şubatê de ragahand ku Partiya Wekhev û Demokrasî ya Gelan Dem Partî ji bo çûyîna girava İmralê heta niha du car serî li wan dane. Heke serlêdaneka nû were kirin ew ê binirxînin û destûr bidin. Di hinekê de ev xebatên aştiyê bimeşin jî lê di çarçeveya lipirsîna ku serdozgariya komarî ya Stenbolê pêk anî da di rojên borî da li 10 bajaran operasyon hatin lidarxistin. Di van operasyonê de 52 endamên Kongreya Demokratîk ya Gelan hatin binçavkirin û di nav meha şibatê de jî bêtirî 205 kes hatin binçavkirin û gelek ji van hatin girtin. Ali Karyer Serokê Giştî yê Dem Partî Öztürk Türkdoğan ji dengê Amerîkayê re ragihand ku di hêlekê de xebatên aştiyê yên Şanda İmralî'yê berdewam bike jî lê êrişên dewletê li ser Kurdan didome.
Barış süreçleri zorlu süreçlerdir. Kolay süreçler değildir.
Ew dibêje em girîngiyeka mezin didin van xebatên aştiyê ku xebatên Şanda İmralî'yê jî êdî hate radayekê. Lê mixabîn di vê naberê de zext û êrişên dewletê li ser kes û saziyên Kurdan jî ti gav kêm nebûn. Ev her du nagûncin hev. Lê dewlet di helwesta xwe de israr dike. Lê em dizanin ku bi politîkayên tund û dijî demokrasiyê heta niha ti çareserê pêk nehatiye. Dawiya kaftinê. Di dema xebatên Şanda İmralî'yê de pirsgirêkeka din jî tayînkirina qayman bû. Li gor pisporên siyasî û hukuknasan jî tayînkirina qayman li ser pêvajoyê rewşeka xirab pêk aniye. Hukuknas Mesut Özer radigîne ku di hêlekê de ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd xebat tên meşandin lê di hêla din de jî gelek tiştên bêhuquqî li ser Kurdan tên meşandin.
Tayinkirina qayûman li dijî kanûniye ji ber çi ji ber ku rastî sê dönemin zêdetir ser şaredariyên Kurdan û vê dawiyê jî ser çarederiyên CHP jî dîsa ev tiştê ku pêk tînin nelgur hukûkiye siyasiye sadî sed ez hukûkî nabînim ji ber çi ji ber ku rastî ev mirovê şaredarî şûna wa qayûm hatine tayinkirin ev mirov der heqa wa dihê biryara mehkemê kesin nebûye çawa yani her çıkas mesela derhaka biriz Abdullah Zeydan da 3 salı ne hev ceza dağbın jile bel he istinaf u yargı tel peşaveye ve kedinci ev masumiyet karinesi jeredbine eğer go ansanek derhaka vide mahkeme bir yara mahkeme mahkeme xwecihi yani yerel mahkeme peşre istinaf işte yargıtay hemu tevde evre hılaz bibin ancak bu vakti karibecitte suçlu. Çünkü ihtimal he belki istinaf anji yargıtay dosyayı hırap keş.
Koordinatora Lekolina Diyeni Tacire Baktaşçı jidenge Amerika'ya ragand ku Dem Parti jiber xebatin aşiye lehemberi erişan Zede Bertekan der nahine peş.
Dem Partisi'nin bir yörüngeye girdiğini.
Audi Beje, bareki giren lister Dem Parti'yi xo diyardike. Dehileke da duhaze pevajo hırap nebe Dehil adın daji lehemberi erişan zede nikare bertekin xwe pek bine. Evji bive neve ji aliyin girseya Kurd va liser Dem Partiye dibin rehne. Dema em de qadan lekolin dikin ev pejrandina politikayin hukumeti liser Dem Partiye vek rehne derd kevin holi. Dawiya kaftini. Heja diyar kirne ku Dem Parti ve de rojen peşta seri li wezarata dade bide ku Şanda İmralî biçe grave. Heke tişteki der asayi nebette ragandın ku reberi PKK Abdullah Öcalan de beri nevroze dahuyani bide. Eyüp Demir, Denge Amerika, Stambol.